นานมาแล้วนะเราพวกเธอมันก็ได้เราเรื่องฉันเยอะแล้วนะดีไหมเราประวัติพวกเธอมั่งบางคนก็มีหางสั้นคนก็มีหางยาวบางคนก็หูสั้นบางคนก็หูยาวบางคนก็ขนสั้นบางคนก็ขนยาวแล้วเราประวัติโอเคโอ้โหหลวงพี่ลำเอียงไม่เคยได้ลำเอียงในป่าเขาบอกนานมาแล้วในป่าเป็นป่ามันมีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งถ้า10คนโอบเนี่ยก็คงไม่รอบต้นใหญ่มากมีใบเป็นสีทองใบแบบคล้ายๆใบอย่างเงี้ยทรงอย่างเงี้ยมันคล้ายๆใบโพก็คล้ายใบโพนะใบมันจะเป็นสีทองอาลามทั้งต้นเลยมีลูกจะไม่มีพ่อมีแม่มีลูกออกมาเป็นผลกลมๆนะผิวเกลี้ยงเป็นประกายเหมือนลูกแก้วจะกินได้นะเป็นลักษณะอย่างนี้เวลาเรามองจากนี่ไปสัก10โยชน์เนี่ยเราจะเห็นต้นไม้เท่าๆกับต้นไม้ปกติแบบนี้มันเห็นต้นขนาดมะม่วงอย่างเงี้ยอาจจะสายตาเราสัก10โยชน์ลองคำนวณดูสิแบบมาตาวัดของเด็กๆ เขาไล่ใช่ไหมไงกี่วาที่วาเป็นกี่เส้นกี่เส้นเป็นกี่โยชน์อย่างเงี้ยนะจะมีทำได้ไหม400เส้น400เส้นเป็น1โยชน์นะ1เส้นกี่วา20วานะเท่าไหร่20วาเป็น1เส้น400เส้นเป็น1โยชน์กำลังคำนวณดูสิ20วากี่เมตร40เมตรใช่ไหม4เซนติเมตรเท่ากับ1เส้นเอา400คูณเข้าไปกี่เมตรแล้วพันหารเข้าไปนั่นจะออกประมาณ 1.6 มั่วอีก ลองคำนวณดูไม่เคยคำนวณเหมือนกันเรานะได้ไหมเรานั้นก็10โยชน์อ่ะเห็นต้นไม้สูงเท่านี้เท่าต้นมะม่วงขนาดแล้วคิดว่าถ้าอยู่ใกล้ๆอ่ะเห็นต้นไม้สูงแค่ไหนในป่านั้นมีต้นเดียวที่ขึ้นมาขึ้นเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้นกก็ไม่กล้าอาศัยสัตว์ก็ไม่กล้าเข้าใกล้แปลกไหมนกไม่กล้าก็ไปเกาะอาศัยเลยสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ก็ไม่กล้าเข้าใกล้ต้นไม้ต้นนั้นมันมีชีวิตก็ไม่ใช่มีชีวิตก็คือต้นไม้ปกติธรรมดาแต่ไม่กล้าเข้าใกล้ต้นไม้เกิดขึ้นเพราะเหตุอะไรติ้งตองติ้งตองนั่นก็น่าคิดอยู่นะนิทานโถมั่วไปเถอะมันน่าคิดไหมว่ามันขึ้นได้ยังไงนะอย่างต้นไม้ที่ประบู่ทองยังขึ้นได้นะเทวดาเนี่ยพระอินทร์สร้างให้ขึ้นต้นไม้ต้นนี้เกิดจากบุญญาฤทธิ์มันเป็นบุญของเทวดาองค์หนึ่งเมื่อสมัยเป็นมนุษย์อ่ะได้เคยสร้างต้นไม้ใบเงินใบทองเอาไว้ในพระศาสนาถวายแต่พระพุทธเจ้าเมื่อครั้งยังทรงพระชนชีพอยู่เขาเอาทองคำเปลวนี่แหละเอามาแปะบนใบไ ที่มีลักษณะคล้ายใบโพปิดทั้งต้นนะแล้วก็เอาแก้วมณีเนี่ยผูกห้อยตกแต่งมันก็ดอกเหมือนกับลูกผลไม้อย่างเงี้ยแล้วเขาก็บูชาพระพุทธเจ้าด้วยสิ่งนี้ที่เขาทำด้วยมือของเขาเองนะแต่ต้นที่เขาทำมันไม่ได้สูงมากนักหรอกนะขนาดเราแล้วถ้าเราอุ้มขึ้นมาก็คงน่าจะประมาณนี้มั้งไม่น่าใหญ่มากนะทำได้ทองคำได้ทองคำแต่ท่านไม่ได้ทำครั้งแรกนะคือไม่ได้ทำครั้งเดียวครั้งแรกนะทำคือใช้ทองคำเปลวทำแปะจากต้นไม้ที่เป็นของจริงๆแต่ว่าเป็นต้นไม้ที่แห้งแล้วนะแต่ใบมันไม่ร่วงเขาก็จะมีการยึดเอาไว้ตามประดิษฐ์ประดอยเขานั่นแหละทำขึ้นมาพอกำลังใจเขาดีหน่อยเขาเริ่มขุดหาทองคำจากแหล่งน้ำที่มันมีสายทองมันอยู่สมัยก่อนจะว่าหาง่ายไหมมันก็ง่ายแต่คนสนใจที่จะเอามาทำเป็นประโยชน์มันน้อยคือคนที่จะไปร่อนเนี่ยเขาถือว่าเป็นพวกที่ต่ำพวกเศรษฐีเขาจะไม่ไปทำกันหรอกเขาก็รับซื้อเอาใช่ไหมแต่ว่าท่านไม่ใช่คนจนนะอย่าลืมว่าก็น้องๆเศรษฐีนะในสมัยนั้นน้องๆเศรษฐีแต่ความตั้งใจที่กระทำเนี่ยสิถ้าคิดว่าถ้าเราทำด้วยตัวเราเองอ่ะมันจะมีคุณค่ามากกว่ามันสมกับความตั้งใจแต่เราเอาทองที่ชาวบ้านเขาหามาได้แล้วเราไปรับซื้อเข้ามาทำมันก็ไม่ได้ดังใจก็เป็นเรื่องทองเองเสียเวลาล่อนทองเป็นเดือนนะกว่าจะได้ทองมาสักขนาดนี้เท่าลูกบาศก์เท่าบาทพระประมาณบาทพระทองคำบริสุทธิ์นะเอามาอยู่ในนั้นน่ะกินใบไม้กินน้ำกินอาหารที่พอกินได้ก็ไม่ใช่มีความสุขนะอยู่ในป่าแต่มีความสุขกับการล่อนทองที่กล่าวว่าจะเอาทองเนี่ยมาประดิษฐ์ประดอยเหมือนเป็นต้นไม้ทองคำถวายพระพุทธเจ้ามาอีกครั้งหนึ่งครั้งแรกเนี่ยไม่สะใจนะคือกำลังใจพอทำได้สักเรื่องหนึ่งเรื่องต่อไปมันทำได้ละก็ตั้งใจทำท่านก็ขนทองของท่านมาที่ช่างเป็นเพื่อนกันคนเป็นเพื่อนก็ถามว่าเธอเอาทองมาให้ฉันทำอะไรเขาก็อธิบายสิ่งที่เขาตั้งใจทำให้ฟังอย่างนี้เพื่อนก็บอกนั้นค่าช่างค่าแรงค่าทุกอย่างฉันไม่เอาฉันขอมีส่วนร่วมกับความตั้งใจของเธอด้วยเห็นไหมคนที่เขาทำทองเอามาเขาบอกไม่ได้เหมือนกับฉันไม่ได้ลงทุนถึงเธอไม่เอาเธอก็ต้องรับของฉันแค่นั้นนะเขาก็บอกว่าได้นั้นฉันรับไว้แต่ไม่รับเป็นสมบัติของตนแล้วจะเอาเงินส่วนเนี้ยฉันจะไปซื้ออะไรลูกแก้วที่เป็นแก้วนะสวยๆเนี่ยมาแต่งเติมเองเขาก็บอกไม่ได้ฉันตั้งใจของฉันว่าฉันจะทำให้ครบทั้งหมดนี่คนที่เป็นช่างก็ไม่ว่าอะไรก็คือไม่พูดดีกว่าแอบทำถ้าเขินพูดก็ไม่ได้ก็แล้วไม่พูดไปขัดใจใช่ไหมอ้าวไม่ให้เสียนะโรคไม่ช้ำทำแล้วก็ไม่เสียเราตั้งใจทำของเราก็จะได้ไม่เสียใช่ไหมไม่เสียความรู้สึกของเพื่อนไม่เสียความตั้งใจของเขาเราก็ไม่เสียความตั้งใจของเราแต่เราก็ไปบอกเขาก็หมดเรื่องเขาจะมาสังเกตได้ยังไงว่าต้นไม้มันใหญ่ขึ้นทองขนาดนี้เราเอาทองของเราไปเพิ่มอีกก็ได้ใครก็ไม่ทราบใช่ไหมล่ะเขาจะเอาลูกนั้นมาห้อยสักกี่หรือเขาจะนับว่ากี่ลูกยังไงเราก็เอาไปเพิ่มสักลูกสองลูกก็ไม่รู้เรื่องใครจะมานั่งนับภายหลังใช่ไหมมาเสร็จแล้วอะไรอย่างนี้นั่นก็คือวิธีอัญชันฉลาดของช่างทำทองช่างทำทองเขาใช้เวลาทำของเขาทำจนสวยเลยเพราะว่าก็ตั้งใจทำเหมือนกันเห็นความตั้งใจของเขาที่เขาตั้งใจเราก็เลยตั้งใจทำอย่างเขาบ้างแต่เราไม่ได้คนลินะแต่เขาเป็นคนลิเริ่มนี่ว่าสองคนก็อธิษฐานต่างกันอธิษฐานต่างกันเมื่อทุกอย่างสมบูรณ์ดีแล้วเขาก็ไปด้วยกันทั้งสองคน ไปเข้าเฝ้าองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพุทธสิกขีทศพลแต่ไม่ใช่องค์ที่หนึ่งนะองค์ที่เก้าชื่อซ้ำๆกันแล้วก็เอาพอเข้าไปถึงแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงกำลังทรงเข้าสมาธิอยู่พระอุปัฏฐากก็รออยู่ข้างนอกพระองค์ก็ทรงอยู่ข้างในใช่ไหมในพระวิหารเขาก็ตั้งใจอยู่ข้างนอกรอระหว่างที่รอสองคนก็ตั้งว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาทำด้วยจิตอันบริสุทธิ์เขาความตั้งใจอยากจะบูชาคุณของพระองค์ความปรารถนาของสองคนเนี่ยต่างกันกำลังคิดว่าเขาจะปรารถนาอะไรไม่ใช่อีกคนจะเป็นเมียคนนี้ใช่อย่างนั้นนะโอ้ใช่มีร่วมเนื้อคนขอเป็นผัวเขาแล้วกันใช่มีส่วนร่วมอะไรใช่มีพ่อเลยดีไหมใหญ่กว่าไม่ใช่อธิษฐานอย่างนั้นคนที่เป็นผู้สร้างตั้งใจสร้างปรารถนาพระประเจกพระพุทธเจ้าคนที่ร่วมสร้างปรารถนาพระโพธิญาณสองคนนะปรารถนาต่างกันเขาตั้งใจของเขาในใจไม่ได้บอกกันเลยนะไม่ได้บอกกันเลยพอถึงเวลาก็เข้าไปถวายพระเจ้าทรงเสด็จออกมาแล้วนะก็มีคนเยอะแยะชาวบ้านเขาก็รออยู่เหมือนกันจะฟังเทศพระองค์เนี่ยพระองค์ก็ทรงจัดเรียกทั้งหนุ่มทั้งสองคนเนี่ยให้เข้ามาสิเขาเรียกว่าลูกนะลูกเข้ามาสิลูกเขาก็ตั้งใจเลยกล่าวสิ่งที่เขาตั้งใจทำมาพรณนาก่อนนะการถวายนี่เขาไม่ได้อยู่ๆก็อย่างนี้นะคนสมัยนั้นเนี่ยเขาต้องปารภในความตั้งใจของเขาออกมาให้หมดหัวใจอย่างนี้เขาได้กล่าวถึงว่ามาครั้งหนึ่งเมื่อไม่กี่ปีมานี่กับผมได้กระทำสิ่งนี้และมีความรู้สึกประจับใจและเกินมีความสุขผมได้กระทำสิ่งนี้ขึ้นมาเลยไปหามันมาเองอะไรเขาต้องบรรยายหมดนะบรรยายให้ฟังถึงความตั้งใจมันเป็นการปลุกให้จิตของเขาได้มีอะไรมีกำลังใช่ไหมต่อหน้าเนี่ยพูดอธิบายสิ่งที่สร้างขึ้นในตัวของเขาเองมาทำอย่างนี้พอคนที่ตั้งใจพูดจบนะนายช่างก็พูดบ้างพูดว่าทำอย่างนี้ทำอย่างนี้สัจจานี่โกหกไม่ได้ต้องพูดความจริงความจริงนะตอนนั้นคนนี้ก็ค้านไม่ได้แล้วเพราะว่านี่กำลังจะถวายแต่ว่าพออีกคนเขาพูดจบนี่เขาพูดจบปั๊บเขาก็ตั้งสัจจยาธิษฐานพร้อมๆกันคนหนึ่งเขาบอกขอให้กับผมได้บรรลุพระประเจกับพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในอนาคต อีกคนก็บอกขอให้ผมได้บรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณองค์ใดองค์หนึ่งในอนาคตหันหน้าปุ๊บ เอาไว้มันไม่ตั้งใจมันเอาพระพุทธเจ้าไว้กูตั้งใจทำเองปรารถนาพระประเจกับพุทธเจ้าไม่เอาเอากลับไปบ้านคนที่ปรารถนาพระประเจกับพระเจ้านะกลับไปบ้านคุณคิดเราจะทำยังไงเราต้องไปขอปรารถนาเป็นพระเจ้าให้ได้ไม่งั้นมันไม่นะโอ้โหมันนี่ไม่ทำอะไรเท่าไหร่เลยนะเราต้นคิดเป็นพระประเจมันร่วมทำล่อเป็นพระพุทธเจ้าโอ้โหแต่ก็ไม่ได้ไปอิจฉานะแต่เป็นความรู้สึกว่าเขารู้สึกว่าเขาควรจะต้องทำให้ยิ่งกว่านี้เพื่อจะได้เป็นพระพุทธเจ้าให้ได้ใช่ไหมคราวนี้เขาไม่บอกตาช่างคนนี้แล้วลงมือใหม่ไปร่อนทองเองแล้วเขาคิดว่าถ้าเขาจะทำต้นไม้ขึ้นมาอีกมันก็ไม่มีประโยชน์แล้วเพราะทำไปแล้วเขาจะทำยังไงเขาคิดว่าต้นไม้มันจะต้องมีที่รองรับ ตอนทำมันเป็นต้นไม้เฉยๆแล้วก็ทำเป็นร่มเป็นรากเป็นอะไรก็วางได้ตั้งได้แต่ไม่มีตัวรองรับพื้นเออเขาคิดว่าถ้าเรารองรับต้นไม้เราต้องใหญ่กว่าต้นไม้เราให้ความสำคัญกับต้นไม้ทองคำของเราถ้าไม่มีสิ่งนี้ต้นไม้มันก็จะอยู่ได้ไม่นานนักเขาก็เอาเลยไปเอาทองมาเองได้มาก้อนหนึ่งนะลงมือตีเองกูไม่ช่างทำหรอกกูจะบิดจะเบี้ยวกับเรื่องของกูแล้วก็จะร้อยเป็นพื้นดินอ้าวพื้นดินเนี่ยมันต้องสวยใช่ไหมพื้นดินมันกูขะขะยังไงก็ได้ขอให้มันวางต้นไม้ได้ก็โอเครอบๆจะเป็นก้อนเป็นคำก็ช่างหัวมันมันก็เป็นแผ่นดินที่มีความหนักแน่นยิ่งใหญ่นี่ไอคิวสูงมากเลยความคิดนะเอาทำพอก็ทำเสร็จเขาก็เอาไปถวายพระพุทธเจ้าอีกแล้วก็ตั้งมโนปฏิฐานว่าขอให้กระผมได้กระทำผืนแผ่นดินที่ด้วยทองคำถวายรองรับต้นไม้ทองคำที่กระผมได้ตั้งใจสร้างมาคราวครั้งนั้นที่เคยปรารถนาซึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้าคราวนี้กระผมขอตั้งใจเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการ เอาอย่างนั้นใช่ไหมพระพุทธเจ้าก็สาธุสาธุไปจนถึงเวลาเขาหมดอายุขัยต่างคนก็ต่างตายไปเข้าไปเป็นเทวดาทั้งคู่คราวนี้ไอ้วันหนึ่งบุญของเขาเนี่ยจะต้องมาเกิดเป็นมนุษย์แต่มันยังไม่ถึงเวลาที่จะมาเกิดผลแห่งความที่เขาตั้งใจสร้างต้นไม้ต้นนี้ไว้มันไปเกิดที่โลกมนุษย์รองรับเขาไว้ไม่มีใครรับเข้าไปยุ่งกับต้นไม้นี่แหละโดนป่าเขาจะลงมาจุติเธอคิดว่าเขาจะมาเกิดเป็นอะไรฮะเป็นอะไร มโนติ้งต้องมโนติ้งต้องเขาก็มาเกิดเป็นนกเป็นนกเป็นนกสาริกานะนกสาริกาเสียงเจ้าเจ้าเพราะเพราะเขาอยากให้ป่านั้นน่ะอะไรนอกจากจะได้เห็นต้นไม้ที่งดงามก็ได้ยินเสียงแผ่เลาะอ่อนหวานของนกนะแล้วเขาก็จะชื่นชมบินชมในความสุขของเขาในต้นไม้ต้นนี้นะระหว่างที่เทวดาองค์ที่เป็นผู้ตั้งใจสร้างมาเป็นนกสาริกาเทวดาองค์หนึ่งก็จุติเหมือนกันจุติเหมือนกันแต่ว่ามาเป็นมนุษย์มาเป็นมนุษย์รูปโฉมนมพรรณงดงามเมื่อมีอายุได้15ขวบมั้งราวนั้นน่ะ15ปีนะก็ออกมาพาดป่าเขาก็เป็นลูกกษัตริย์อานิสงส์คนบุญมีใช่ไหมถ้าเป็นลูกกษัตริย์ก็ได้มาประพาสป่าก็มีทหารติดตามมา10คนอย่างนี้องครักษ์นะเข้าป่าบุญหรือบาปหรืออะไรก็ไม่ทราบมันทำให้เดินหลงทางไปเข้ามาในป่าที่มีต้นไม้ทองเท่านั้นแหละคราวนี้ว่าทหารองค์การักษ์นี่เห็นก่อนมันระยิบระยับระยิบระยับโผล่ว่ามันต้องแสงพระอาทิตย์ใช่ไหมไอ้ลูกอะไรที่มันเป็นลูกผลไม้อย่างเงี้ยมันจะมีแสงพุ่งออกไปในอากาศสว่างใช่ที่เป็นทหารเขาบอกว่าท่านที่นั่นน่ะมีอะไรก็ไม่รู้น่าสนใจเราไปที่นั่นกันดีไหมลูกพระราชาเขาเรียกอะไรดีราชโอรสเพราะไปมั้งก็เห็นดีเห็นงามด้วยนะไปพอไปถึงพบก็ตะลึงคือนึกไม่ถึงว่าในป่ามันจะมีแบบนี้คิดไม่ถึงแต่อย่าลืมว่าบุญก็เป็นของเขาด้วยเหมือนกันนะไม่ใช่ของนกสาริกาคนเดียวบุญของเขาได้เหมือนกันนะเขาจึงได้มาพบมาเห็นใช่ไหมบริเวณเหล่านั้นน่ะ ไม่มีใครเลยไม่มีสักสัตว์เล็กสัตว์น้อยไม่มีอะไรทั้งนั้นน่ะเป็นพื้นเนี่ยมันเป็นเหมือนทองไปหมดอ่ะสว่างเป็นพื้นทองคำไปอย่างนั้นเลยนะแต่ไม่ใช่ทองคำนะแต่พื้นมันเหมือนพื้นสีทองทหารนะทุกคนนะไม่กล้าเข้าไปกลัวบุญไม่ถึงเห็นไหมบุญบาปมันเป็นแบบนี้นะมันสามารถดลใจให้เรารู้สึกไปต่างๆนานายับยั้งก็ได้เข้าหาก็ได้เหมือนกันพวกทหารเหล่านั้นกลัวเพราะว่าไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นกลัวไม่กล้าเข้าไปก็บอกพระบอกลูกพระราชาอย่าเข้าไปเลยพระองค์ท่านอย่าเข้าไปเลยอันตรายเพราะมันเกินวิสัยที่ธรรมดามันจะมีองค์นั้นก็บอกว่าไม่เป็นไรเรารู้สึกว่าเราสบายใจที่อยากจะเข้าไปอีกคนสบายใจอีกเราหนึ่งไม่สบายใจวาสนาต่างกันนะต่างกันไอ้ความสบายใจเขาก็ได้เข้าไปเดินเข้าไปใกล้ๆเดินดูรอบๆมันก็เห็นนกกระจ่องมาเขาก็จ่องนกตาต่อตาจ้องเจอกันนะนกก็คิดในใจว่าไม่ได้เป็นไปไม่ได้นี่เป็นของเราจะมีใครมาย่างเหยียบในบริเวณที่เป็นอาณาเขตของเราไม่ได้นี่คือสมบัติของเราเดี๋ยวไอ้มนุษย์คนนี้มันก็จะมาเอาอันนี้เป็นสมบัติของเขานี่เขาก็ส่งเสียงร้องขับไล่อันนี้เสียงไม่เพราะแล้วนะสาริกาไม่เพราะแล้วสารมึงแล้วไล่เลยเจ้าบินวันส่งเสียงอย่างนั้นแหละนึกที่ลูกกษัตริย์องค์นี้ไม่ได้เพราะจะเรียกชื่อมันยังง่ายกว่านะเรียกเป็นลูกกษัตริย์แหมมันยาวจัดไปหน่อยนะชื่อเรียกยากกว่าอย่าเรียกเลยยากทั้งคู่อ่ะง่ายว่าพอเขาก็เดินเข้าไปแล้วก็ได้ยินเสียงน้องก็นึกในใจว่านกที่เฝ้าต้นไม้ต้นนี้คงไม่ชอบใจที่เรามาก็เลยเอ่ยวาจาได้ความไพเราะว่าเธอเราไม่ได้มาเอาอะไรจากที่ที่เธออยู่นะนี่เป็นอาวุธเราใช้เพียงป้องกันตัวเราเองไม่ได้มาทำร้ายชีวิตของใครไม่ต้องให้เธอเห็นก็ได้ก็เหวี่ยงไปเสียเรามาได้ความเป็นมิตรเพียงได้เห็นต้นไม้ที่อัศจรรย์ก็เลยอยากจะเข้ามาชื่นชมยินดีเพราะมีความรู้สึกเดินเข้ามาแล้วอบอุ่นให้ความร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็ถามว่าเธออยู่ไม่เป็นสุขหรือแล้วสาริกาเขาบอกเมื่อก่อนฉันเป็นสุขแต่เดี๋ยวนี้ฉันไม่สุข ของกูเอ๋ล่ะของกูเห็นไหมล่ะชักไม่สุขนะไม่สุขก่อนนะฉันมีความสุขมากฉันเที่ยวร้องของฉันได้ความไพเราะเสียงดังกังวานไปไกลในความชื่นใจเจดีย์นี้เมื่อเห็นท่านมาที่นี่ฉันหมดความสุขไปทันทีไอ้นี่มันเป็นเชื้อเมื่อสมัยตอนที่อยู่ต่อหน้าพระพักตร์พระพุทธเจ้าตอนนั้นซึ่งความอารมณ์มันคล่องอยู่ในจิตมันมีอยู่นิดหนึ่งที่ไม่ชอบแต่ก็พูดอะไรไม่ได้ขืนไปคิดต่อเดี๋ยวแรงอธิษฐานของเขามันจะเสียผลเขาก็เลยยับยั้งไว้แต่ลึกๆอ่ะไม่ชอบใจที่นายช่างคนนี้มาทำแบบนี้กับเขาเห็นไหมไม่ชอบใจเชื่อมันมีแต่เขาไม่รู้ว่าชาตินั้นเป็นยังไงแต่รู้สึกว่าเขาจะไม่ชอบใจรู้สึกไม่ชอบใจว่าหากท่านมาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของที่นี่แต่เรื่องราวมันไม่ได้บ่งบอกว่าเขารู้ในอดีตใช่ไหมแต่อาการในปัจจุบันคือเขาไม่ปรารถนาให้ใครเข้ามาตรงที่เป็นของสมบัติของเขาแค่นี้เขาจริงไหมครับรู้สึกว่าไม่มีความสุขรู้สึกไม่มีความสุขเลยที่ท่านมาพูดอย่างนี้เขาก็บอกว่าแล้วมันเป็นของใครล่ะท่านมาก่อนเดี๋ยวต้นไอ้นี่มันมาก่อนนี่เขาตั้งปัญหานะ ้าก็ถามว่าไอ้ต้นไม้ต้นนี้มันมาพร้อมๆท่านหรือมันมาทีหลังท่านมาท่านเป็นคนสร้างขึ้นมาเองหรือมันมีก่อนที่ท่านจะบินมาอาศัยนกยมุนตื้อเลยมึนเจอปัญหาในนี้มึนจะตอบยังไงก็ต้องทบทวนตัวเองตกลงมันมาก่อนกูหรือกูมาก่อนมันนะแต่ที่แน่ๆกูไม่ได้สร้างเขาพูดเลยว่าฉันไม่ได้คนสร้างไม่ได้คนสร้างแต่ใครมาก่อนมาหลังฉันนึกไม่ออกแต่ฉันรู้ว่าฉันไม่ได้คนสร้างคนที่เป็นมนุษย์เขาก็เลยบอกว่านั้นเธอไม่ได้เป็นผู้สร้างเธอก็ไม่ใช่เจ้าของเขาก็บอกก็ฉันมาก่อนเธอก่อนท่านฉันได้มาอาศัยต้นไม้นี้ต้องนานแล้วฉันเป็นเจ้าของฉันเป็นเจ้าของนี่คือของฉันมนุษย์ก็บอกว่าถ้าเป็นของท่านท่านเอาไปสิถ้าท่านเอาไปได้ผมก็จะถือว่าต้นไม้ต้นนี้เป็นของท่านเกิดลองกันแล้วแล้วต้นไม้บัลเริ่มเทิมเนี่ยนะนกสาริกาตัวสักกันน้อยมันจะเอาไปยังไงเขาก็ต้องคิดคือว่านกมันโง่กว่านกดักง่ายๆดีกว่าชั้นเชิงนะลีลาโง่กว่ากันเยอะนั่นเขาซื่อๆซื่อๆเขาแต่นี้เขาฉลาดแกมโกงนกนะนี่นกสาริกาก็เลยคิดไปคิดมาก็คิดไม่ออกจะเอาไปยังไงบอกฉันเอาไปยังไงเรื่องของฉันแต่ที่แน่ท่านเอาไปตรงไปตรงมาเลยท่านเอาไปเสียจากต้นนี้และต้นนี้ก็จะเป็นของฉันเอาง่ายๆนะมนุษย์ก็บอกว่าถ้าฉันเอาไปได้ก็เป็นของฉันใช่ไหมโอ้ใครจะกล้าโดนไหมเนี่ยนกสาริกาก็คิดอะไรตลบเนาะมนุษย์หรือมันจะเอาไปได้ยังไงต้นเบอร์ต้นใหญ่ขนาดนี้มันจะยกไปได้ยังไงมันไม่มีทางยังไงมันก็เอาไปไม่ได้ใช่ไหมนกก็บอกได้ถ้าท่านเอาต้นนี้ไปได้ก็เป็นของท่านเสร็จมนุษย์ไม่ยากเลยมนุษย์ไม่ได้ทำอะไรเลยเดินห่างออกจากต้นไม้ประมาณ5วาหันหน้าไปทางทิศตะวันออกตั้งสัจจยาธิฐานถ้าบุญญาธิการของเราได้เคยสะสมมาในชาติปางก่อนต่อหน้าผู้มีบุญใหญ่อะไรอย่างนี้นะต่อหน้าที่มีบุญใหญ่หากสิ่งนี้เราได้กระทำขึ้นมาด้วยใจอันบริสุทธิ์ทำให้เราได้มีโอกาสได้มาพบเห็นถ้าสิ่งนี้ไปเคยเป็นสมบัติในบุญญาธิการที่เราได้เคยกระทำมาขอให้ต้นไม้ที่ต้นใหญ่ในจึงย่อลงมาเล็กลงจนเราอุ้มเอาไปได้หันหน้าเดี๋ยวทางทิศตะวันออกต้นไม้นี่อยู่ข้างหลังนะพอกล่าวจบปุ๊บต้นไม้มันย่อวูบแค่นี้เท่าเท่ากับตอนถวายนกล่วงแปะยอมไหมแต่นกดีอย่างนิสัยไม่จองล้างจองผ่านไม่ได้คนมักที่จะไปเพ่งโทษนะแต่เพียงแค่ว่านกเป็นคนที่ออกจากตรงไปตรงมาซื่อๆไม่ค่อยฉลาดในการคิดทำอะไรสู้มนุษย์คนนี้ไม่ได้ที่มีความเฉลียวฉลาดในการที่จะทำอะไรนี่ผลมันต่างกันนะเพราะต้นไม้มันย่อขึ้นมามนุษย์ปุ๊บดังนั้นต้นไม้ต้นนี้ก็เป็นของฉันของเราเขาว่างั้นนะไม่ใช่แค่ของเธอนกมันก็พูดไม่ออกแล้วไม่มีอะไรจะพูดพอไม่มีอะไรจะพูดเขาก็กั้นใจตายถือว่าเขาได้สูญเสียสิ่งที่เป็นสมบัติของเขาความสุขที่เขาได้มีอยู่จะไม่มีอีกต่อไปแล้ว เราจะมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรตัดช่องน้อยแต่พอตัวนะฮะใจเศร้าหมองไหมเขามีความรู้สึกที่เขาหวงแหนแล้วก็เสียดายในสิ่งที่เป็นความสุขของเขาแต่ก็ไม่ถึงขั้นที่จะดึงใจเขาไปสู่อบายภูมิหรอกนะเพียงแต่ว่ามันมีความเศร้าหมองเขาตายเวลานั้นจุติทันทีไปเข้าท้องหมามนุษย์ไม่ได้เข้าท้องหมาแต่บุญญาธิการเขามีเข้าไปเข้าท้องหมาของพระราชาเมืองเดียวกันบุพกรรมเห็นนั่นล่ะมันหนีกันในผลหรอกเขาก็ทำบุญร่วมกันอย่าลืมสิมันมีเหตุมีผลเข้ามันถูกไหมตายเนี่ยไปเข้าท้องหมาออกมาไปเป็นหมาตัวผู้เวลาเดียวกันที่ลูกของกษัตริย์เดินทางกลับเอาต้นไม้นี่มาด้วยพอจะนึกละครออกแล้วว่าอะไรจะเกิดใช่ไหมเอามานะลูกก็จุติเลยเข้าท้องเลยแล้วเข้าไปเนี่ยอยู่ในท้องได้ไม่น่าจะประมาณเดือนเสร็จๆก็ออกแล้วเพราะว่าตอนที่เข้าเนี่ยไอ้ตัวลูกหมามันมีตัวตนแล้วเดือนเสร็จๆเขาว่าเดินอีก15วันเดินครึ่งก็ออกมาหน้าตาน่ารักมากลูกหมาตัวนี้นะพิเศษขนจะมีไปปลายเป็นสีทองแต่พระราชาไม่ได้ชื่อเจ้าหมาตัวนี้ว่าเจ้าดอกทองนะไอ้ได้อย่างนั้นนะคราวนี้ไอ้ลูกหมาตัวนี้มันเกิดมาปั๊บเนี่ยโอ้คนในพวกปัญจบิดาที่เป็นเจ้าของหมาเนี่ยดีใจเพราะว่าเหมือนกับเป็นนิมิตที่หมายที่ดีเป็นลูกโทนออกมาตัวเดียวแล้วก็มันน่ารักนะก็เลี้ยงดูอย่างดีกินข้าวนี่คือต้องเอาจานทองคำนะบุญบังคับอายหมาที่ท่าจานเนี่ยลองด้วยทองคำนะจะบอกให้ที่หลับที่นอนเนี่ยยายได้เส้นทองคำไม่ใช่ธรรมดานะอานิสงส์เขาทำไว้ในพระศาสนาเห็นไหมยังไงก็ต้องได้ไม่ต้องเสกต้องหาหรอกบุญบังคับพอลูกพระราชากลับมาก็ได้ความดีใจสองอย่างหนึ่งได้เห็นลูกหมาน่ารักได้เกิดมาพระราชาก็ดีใจที่ลูกตนกลับมาและก็นำสิ่งที่อัศจรรย์มาให้เขาก็ตั้งไว้ในสถานที่ไว้บูชาแต่ไม่ได้ไว้ในห้องนะมันจะเป็นที่เขาเหมือนกับเป็นห้องบูชาพวกเทพเทวดาอย่างนั้นนะตอนนั้นว่างพระศาสนาศาสนามันเป็นห้องหนึ่งเลยนะเขาจะมีเครื่องที่บูชาด้วยของต่างๆของต่างๆที่มีของมีค่าตอนนั้นวางประดับไว้ของที่มีค่าเขาจะไว้ที่ห้องนั้นก็ถือเป็นห้องบูชาของเขาแต่ก็ดีเหมือนกันนะในบ้านเรามีอย่างนี้บ้างก็ดีเหมือนกันนะขโมยชอบห้องเดียวเก็บหวานเลยนะโกยห้องเดียวห้องบูชาไอ้เจ้าหมาน้อยตัวนี้พอมันเริ่มโตขึ้นมาแล้วได้ประมาณสัก 2-3 เดือนเนี่ยนะมันก็วิ่งเล่นเนี่ยสนุกนะวันหนึ่งเนี่ยมันต้องมีคนที่เป็นข้าราชบริพารเนี่ยที่เข้าไปทำความสะอาดในห้องห้องมันต้องสะอาดสะอาดเสมอใช่ไหมเขาก็จะเปิดประตูห้องไอ้ลูกหมาตัวนี้มันก็เห็นดิโอ้วิ่งเลยโอ้เข้าไปเลยแล้วมันก็เสียงเห่าอยู่นั่นแหละเห่าอยู่นั่นแหละบางคนพูดในใจว่าของกูของกูของกูอยู่นี่ของกูอะไรอย่างเงี้ย ดียวอ่ะเรื่องของเรื่องคนนะอุปทานเนี่ยว่ากันสนุกเหมือนกันอ้าวอ้าวอ้าวโอทนาสาธุนะคนเก่งจ้าจ้าจ้าแข็งแรงแข็งแรงนะแปดสิบแล้วเอาร้อยปีอยู่ร้อยปีคราวนี้มาเสียงมันเห่าดังเข้ามันก็ทำให้คนที่เป็นข้าทาสบริพารที่เข้าไปทำเนี่ยก็ไอจะไล่ก็โอ้โหหมากษัตริย์เจ้านายนะคือทำไม่ดีกูคอขาดแน่ก็จะว่ายกมือไหว้โอ้พระคุณเลยพระคุณอย่าทำลายของในนี้เลยนะก็นึกว่าหมามันคงจะเห่าแล้วมันจะไปทำลายของนะฉันคอสะบั้นแน่ยกมือไหว้ตลบตลบแล้วนะมันก็ไม่รู้ไม่หยุดไม่หยุดทำไงเขาก็ต้องให้อีกคนนึงช่วยไปรายงานพระราชาว่าตอนนี้วุ่นวายแล้วเจ้าข้าอะไรก็ว่าไปนะพระราชาก็เลยสงสัยก็เลยเดินเข้ามาพร้อมกับลูกชายมาด้วยกันด้วยกันก็พบว่ามันก็เห่าไม่เลิกเห่าอย่างนั้นนะพระราชาบอกหยุดเถิดหยุดเถิดก็ไม่หยุดเอามาจะจับอุ้มจะให้มันไปเอาจะข้องมันยอมไปดิ้นดิ้นดิ้นแล้วก็หลุดไปอยู่นั้นแหละใกล้ๆต้นไม้แล้วก็เห่าอยู่นั้นแหละลูกพระราชาเห็นแล้วก็สงสัยว่าไอ้เจ้านี่ถ้ามันจะต้องเป็นไอ้นกสาริกาตัวนั้นหรือเปล่าทักสงสัยนะสงสัยแล้วก็เก็บความสงสัยเอาไว้เพราะมันยังไม่มีอะไรยืนยันแต่เขาก็ตัวมันนิดเดียวอุ้มมันยังไงกันดิ้นยังไงก็ต้องออกจนได้นะเขาก็ออกแล้วก็ปิดเลยอันนี้ปิดไม่เข้าไอ้สุนัขตัวนี้มันไม่มีความสุขเลยตั้งแต่วันนั้นมันจะหงอยเศร้าซึมไม่ยอมกินไม่ยอมคุกขีกับใครไม่เล่นอะไรกับใครนอนซึมนี่นะซึมกับความรู้สึกที่เขารู้สึกว่าอะไรของฉันของฉันฉันก็ไม่สามารถเอามาได้อีกแล้วหรือฉันจะไม่มีโอกาสได้มันอีกแล้วหรือเห็นไหมติดไปอย่างเนี้ยความเศร้าหมองนะก็นี่ว่าคนที่เป็นลูกพระราชาเนี่ยมีจิตเมตตาก็เสี่ยงเอานะเสี่ยงสัจจยาธิฐานเอาว่าถ้าไอ้ตัวนี้มันคือนกสาริกาจริงเราจะลองยกต้นไม้ต้นนี้ให้กับเขาถ้าเขาตอบรับด้วยความยินดีแล้วก็หยุดเงียบจากการเห่าหอนแล้วก็มีอาการดีขึ้นเราก็จะเชื่อว่าเขาคือนกสาริกาจริงถูกไหมเขาก็เลยให้ข้าทาสบริพารคนที่เป็นผู้ดูแลเนี่ยยกมาไอ้นกไอ้หมาตัวนี้มันก็นอนซึมแบบหมดอะไรตายอย่างในชีวิตอย่างนั้นเถอะไม่มีชีวิตชีวาเลยน้องแง่แก่มาก็ไปสนใจเขาแอบนะเอาไว้ข้างหลังมันแล้วก็เดินออกไปเอาไปเสียไม่สะกิดไม่บอกไม่อะไรอยากจะรู้พฤติกรรมแล้วเขาก็จะแอบดูในช่องแตรก็ช่องกระแตว่าช่องหน้าต่างหรือว่าไอ้เจ้าสุนัขตัวนี้มันจะทำอะไรพอเวลามันผ่านไปสักพักมันก็ดิ้นไปมันก็หันแวบไปเจอโอ้โหเท่านั้นหมดสะดุ้งหยงเลยมันคิดไม่ถึงนะมันดีใจมากเลยมันเอาลิ้นเลียพรับพรับพรับพรับโอ้ดีอกดีใจวิ่งแล้ววิ่งเคยเห็นหมาเวลามาจบเจ้านายไหมยังไงอย่างนั้นเลยมันจะดีใจเรื่องปานนั้นที่มันรู้เขาก็เลยไม่ต้องสันนิษฐานแล้วเชื่อได้เลยว่าเจ้าสาริกาตัวนั้นคือลูกหมาตัวนี้เขาก็คิดว่าเขาไม่อยากทำบาปไม่อยากทำลายความสุขของจิตดวงหนึ่งที่มีความสุขถึงจะเป็นความสุขที่มันไม่จีรังยั่งยืนก็ตามเถอะแล้วก็เป็นความสุขของเขาก่อนที่เขาจะตายไปอีกชาติหนึ่งใช่ไหมเขาก็เลยไปขอบิดาว่าต้นไม้ที่ลูกเอามาเนี่ยขอให้กับเขาได้ไหม พระราชาก็ไม่ว่าอะไรก็เลยให้เขาเป็นเขาจะมีห้องส่วนตัวเขานะคุณหมาคนนี้นอนดีกินดีกินฟรีทุกอย่างนะก็มีต้นไม้ต้นนี้อยู่กับเขาแล้วเขาไม่ออกจากห้องนั้นเลยนะเขาไม่ยอมไปไหนกับใครเขาจะเฝ้าวนอยู่กับต้นไม้จดใจจ้องถามมีความสุขไหมไม่เป็นสุขกลัวหายกลัวต้นไม้ต้นนั้นจะหายไปจากเขาอีกนี่ภาวะตัณหาไม่อยากให้หายไปไม่อยากให้หายไปขนาดนั้นแล้วเขาก็มายืนยันแล้วนะเขาพูดให้ฟังว่าเป็นของของเธอไม่มีใครเอาไปอีกแล้วนี่คือสมบัติของเธอนะเขาก็ไม่เคยวางใจเป็นวิภาวะตัณหาถึงรู้อยู่เป็นของของฉันอยู่กับฉันก็ไม่แน่ใจวันหนึ่งอาจจะหายไปก็ได้ไม่อยากให้จากนะไม่มีใครเอาไปแน่แต่ก็ไม่อยากให้จากไปถูกไหมทุกเป็นความทุกข์อีกแล้วในเวลาเดียวกันก็ดูเขามีความสุขจริงๆเขามีความทุกข์ยิ่งกว่าพระราชาเห็นแล้วก็ยิ่งนับวันก็ยิ่งแปลกหนึ่งคือไม่อยากออกจากห้องสองร่างกายทรุดโทรมไปประเดิมไม่ทานอาหารไม่คุกคีกับใครไม่มีความร่าเริงใจอยู่กับมองดูแล้วก็เหมือนก็อยู่คุกอยู่กับต้นไม้อย่างเงี้ยบางเวลาก็คิดถึงความดีใจว่าทีนี้เป็นของเราเราได้กลับมาแล้วบางเวลาก็คิดว่าเดี๋ยวมันจากเราไปอีกเดี๋ยวมันจากเราไปอีกเราไม่อยากเสียใจเราไม่อยากให้สิ่งนี้พัดพาจากเราไปอีกแล้วฝังใจไหมฝังใจอีกไม่นานนักหนอคุณเธอก็ตายอีกแล้วตายจากความเป็นลูกสุนัขยังไม่ทันจะโตเลยตายอีกแล้วคราวนี้ไปไหนใจไม่ถึงขั้นเศร้าหมองนะแต่เป็นเพราะว่าจิตไม่เป็นกุศลไม่นึกถึงสิ่งใดที่เป็นกุศลเกิดใหม่คราวนี้ได้เกิดเป็นมนุษย์เรื่องมันจะยาวนะเนี่ยครึ่งชั่วโมงยังไม่ไปไหนเลยนะคนฟังไหวไหมเนี่ยไหวไหมเอาฉันก็ทนเล่าไหวเหมือนกันคราวนี้ไปเกิดเป็นลูกของเสนาบดีเสนาบดีเป็นผู้เนี่ยเป็นผู้เฝ้าของในพระคลังหลวงนะนั้นสมบัติในพระคลังหลวงทั้งหมดเสนาบดีผู้นี้จะเป็นผู้รู้เห็นในสมบัติทุกชิ้นที่มีอยู่ในพระราชวังว่าเธอโตขึ้นมาแล้วเธอก็เป็นผู้ชายนะโตขึ้นมาเขาก็ได้รับหน้าที่ต่างมารดาไอ้ต่างบิดาเขาในช่วงที่บิดาเขาไปราชการกับพระราชาให้ช่วยดูแลเฝ้าสมบัติในของชิ้นเนี่ยคือมาอยู่ในห้องสุนัขตัวนั้นไม่ได้ออกมาเลยนะแล้วมันไม่ได้อยู่ในห้องปกติที่มีของหลวงในพระคลังทั้งหลายนั้นโอกาสที่จะไปเจอไอ้ต้นไม้ตัวนี้ยากมากห้องนั้นเนี่ยถูกข้องที่ปิดเอาไว้ถึงขั้นปิดตายนะคือเขาไม่อยากจะให้สิ่งนี้ไปให้คนอื่นเอาไปแล้วเพราะเขารู้ว่าลูกสุนัขตัวนี้มันคงรักเขามันมากเขาก็เลยปิดเลยเอาไว้อย่างนั้นเลยเมื่อเวลาผ่านไปหลายวาระไอคนที่เขาดูแลเนี่ยทำความสะอาดเนี่ยยังไงเขาก็ต้องเข้าไปทำความสะอาดใช้ฝุ่นจับจับไม่ได้นะเขาลูกห้องนี้เป็นห้องที่เป็นของสุนัขเขาก็ต้องเข้าไปทำไม่มีสุนัขก็ต้องทำก็บังเอิญพอดีเลยหนุ่มน้อยผู้นั้นน่ะกำลังจะตรวจสิ่งของที่เป็นสมบัติและทำบัญชีเอาไว้มีอะไรอยู่บ้างมีอะไรไปจ่ายไปที่ไหนบ้างพระราชาเอาไปให้กับคนไหนคือใครบ้างเขาต้องมีบัญชีนะจดไว้หมดแม่ราชวังเขาอะพอคนที่เป็นข้าทาสบริวารที่ไปทำความสะอาดเปิดประตูวับเขาก็สายตาหันไปปุ๊บเจอปั๊บอีกแล้ว ครับท่านสะดุดใจตะลึงงงงงแรกคืองงว่าของนี่อยู่ตรงนี้ได้ยังไงของวิเศษเนี่ยมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรเขาก็ถามประวัติข้าทาสบริวารคนนั้นเขายังรู้ประวัติที่มาที่ไปมาแล้วก็เล่าให้ฟังเอโมทนาลูกเล่าให้ฟังยิบเลยเรื่องเป็นราวเนี่ยพอในระหว่างที่เขาเล่าให้ฟังปุ๊บเขาก็ระลึกได้ระลึกชาติได้รู้ทันทีว่าเขาเคยเกิดเป็นลูกหมาแล้วรู้ทันทีว่าเขาเคยเกิดเป็นนกสาริการู้ทันทีว่าลูกพระราชานี่แหละทีนี้จะทำยังไงเขาจะคิดยังไงเมื่อเขารู้อย่างนี้แล้วจะคิดยังไงจิตใจเขาไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยความรู้เหล่านั้นผุดขึ้นมาเป็นฉากฉากฉากฉากฉากความเศร้าสลดในตัวเขาเองมีตอนเป็นมนุษย์เนี่ยบุญมันมีมากกว่าตอนเป็นสัตว์เดรัจฉานนะเวลาคิดพิจารณาอะไรมันเข้าใจความจริงได้มากกว่าเขาคิดพิจารณาถึงสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ไม่นานแล้วก็ดับไปคิดถึงความทุกข์ของการยึดถือมั่นหมายมั่นในสิ่งที่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราคิดไปคิดมาคิดมาคิดไปนะเธอไม่ยืนอยู่ตรงนั้นแล้วแล้วเธอก็ไม่สนใจต้นไม้ต้นนั้นด้วยท่านเดินออกไปเนี่ยจากเมืองนะเข้าป่าไปบรรลุพระประเจกับพุทธเจ้าเป็นพระประเจกับพุทธเจ้าตามความปรารถนาครั้งแรกครั้งที่สองเป็นความปรารถนาที่ไม่ใช่เป็นความปรารถนาครั้งที่จริงจังและตั้งใจจริงเห็นไหมความปรารถนาที่จริงแน่วแน่น่ะจะเกิดก่อนมันมีความใกล้เคียงกันในการศึกษาปฏิบัติอยู่แล้วถูกไหมแต่ด้วยอารมณ์ด้วยสติปัญญาด้วยความเป็นอุปนิสัยมันเดินทางไปทางพุทธภูมิไม่ได้เนื้อใจไม่สามารถไปทางนั้นได้ลูกกษัตริย์ไปได้ขนทางเนี่ยของจิตเนี่ยไปได้จึงตั้งความปรารถนาอย่างนั้นมาตั้งแต่แรกแต่ตัวท่านเองอ่ะรู้อยู่แต่ต้นว่าท่านไปทางนี้ไม่ได้แต่ปรารถนาเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้านั้นได้เรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ที่เกิดขึ้นทั้งหมดท่านก็เลยเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าคราวนี้มันก็ยังไม่จบดีหรอกนะต่อยหน่อยได้ไหมสุดก่อนพูดให้ฟังว่าเวลาบุญมันเกิดขึ้นเห็นไหมว่าญาณเป็นเครื่องรู้เกิดเองไหมมันเกิดเองมันจะตีทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดขึ้นได้เองด้วยอำนาจแห่งบุญบุญที่เคยปรารถนาเอาไว้มาส่งผลแล้วมาส่งผลตอนเป็นมนุษย์เท่านั้นนะความเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ส่งผลเรื่องนี้ความคิดที่มีความวิตกในใจมีเชื้อของความกิเลสตัณหายังไงการเป็นสัตว์เดรัจฉานยังแสดงออกได้เต็มที่ไม่มีการยับยั้งชั่งใจแต่มาเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีบุญมันช่วยยับยั้งชั่งใจในสติสัมปชัญญะของตนได้ดีกว่าสัตว์เดรัจฉานนะคราวนี้ว่าเรื่องราวเมื่อท่านเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าปุ๊บท่านก็เหาะไปเลยไปเขาคันธมาศอยู่นู่นเลยเวลาผ่านไปประมาณ2ปีลูกพระราชาองค์นั้นก็ได้เป็นกษัตริย์ได้เป็นกษัตริย์ปกครองเมืองคราวนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นตอนนั้นไม่มีใครทราบเรื่องเพราะมันเวลาหายไป2ปีใช่ไหมหายไป2ปีจนวันหนึ่งเนี่ยมีชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆเมืองเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจเป็นบุญแต่เป็นคนยากจนเข็นใจแกมีอาชีพคือทำอะไรประมงหาปลามาได้ขายปลาเล็กปลาน้อยนะจะเป็นคนแก่ด้วยปลาใหญ่ๆแกก็จับไม่ค่อยได้เขาหรอกแกก็ได้ปลาเล็กปลาน้อยเขานะเอามาทำไปนะคนแก่คนนั้นแกตั้งใจอยากจะทำบุญสักครั้งหนึ่งแกไม่มีโอกาสจะไปทำบุญที่ไหนคราวนี้มันเข้าในขอบข่ายพยานของพระปัจเจกพระเจ้าองค์นั้นเข้าท่านก็เลยเหาะลงมาแล้วก็มารับอาหาร ที่โยมผู้ชายผู้เนี้ยถวายได้ปลาเล็กปลาน้อยเนี่ยเอามาทอดตากแห้งแล้วก็มาทอดแล้วก็ข้าวมี2 อย่างแล้วก็ตั้งความปรารถนาขอผมชาติหน้าอย่าให้ยากจนอย่างนี้อีกเลยขอให้ผมได้มีโอกาสคล่องตัวแล้วก็ร่ำรวยมีทรัพย์สินเหมือนกับมหาเศรษฐีด้วยเถิดพระประเจกพระพุทธเจ้าท่านก็ให้พรเอวังโหตุแล้วท่านก็เหาะไปตาแกก็เข้ามาด้วยความเหนื่อยล้าก็ล้มตัวนอนพักผ่อนในที่พักของเธอนะพอตื่นขึ้นมาเท่านั้นแหละไอ้นู่นก็เป็นทองไอ้นี่ก็เป็นทองไอ้นั่นก็เป็นทองปรากฏหมดเลยเป็นทองหมดเลยนะต้นไม้ใกล้ๆเนี่ยขึ้นเป็นทองหมดเลยโดยเฉพาะต้นไม้นะเป็นทองอารามไปหมดเลยต้นเล็กต้นใหญ่ก็เป็นทองหมดเลยแกก็ตะลึงตบฝันไปหรือเปล่าฉันฝันไปหรือเปล่านะถึงขนาดนั้นนะแล้วไปคำต้นไม้มันทองจริงๆแล้วเป็นทองมันขึ้นในเขตบ้านของเขาก็เป็นของเขาถูกไหมของเขาก็ต้องไปรายงานทรัพย์สินที่เกิดขึ้นต่อทางพระราชทางเมืองเขาทางเมืองเขาก็ส่งคนมาผู้ที่เป็นเจ้าของจดครั้งเนี่ยมาดูว่าทรัพย์สินยังไงจะเกิดในม่านใดที่ใดก็ถือว่าตกในพระราชาเป็นของคลังหลวงคนในคลังหลวงเขาก็ต้องมาเอาทองเหล่านี้ไปแล้วก็แต่งตั้งให้เขาได้เป็นมหาเศรษฐีมีเงินเท่านี้ไว้ใช้ในกองคลังลงไปวันเอาเนี่ยเข้ามาแล้วแต่งตั้งก็เป็นมหาเศรษฐีแล้วเอาเงินเนี่ยในตำแหน่งว่าคุณจะได้เงินกี่เท่าไหร่กี่โกดอย่างนี้นะมีทองกี่โกดมีบริวารกี่คนมีข้ามีช้างมีม้าเท่าไหร่กี่ตัวเขาให้ตามตำแหน่งที่ทรัพย์สินที่เขาเป็นมหาเศรษฐีที่ได้มาอย่างนี้โบราณเขาทำกันแบบนี้นะเขาก็เลยมหาเศรษฐีอันนี้ของเหล่านี้มันกลับขึ้นมาเข้าไปในวังเขาก็ต้องถวายรายงานพระราชาให้ทราบตามหน้าที่พระราชาได้ฟังนี้ปุ๊บก็อัศจรรย์ต้นไม้เป็นทองคำอัศจรรย์ถ้าไม่หวนคิดถึงต้นไม้ต้นนั้นจึงไปสอบถามให้คนที่เป็นมหาเศรษฐีใหม่มาเข้าเฝ้าก็ต้องรายงานตัวปกติต้องรายงานตัวอยู่แล้วว่าเข้าเฝ้าแล้วก็รายงานสิ่งที่เกิดขึ้นให้ฟังพระราชาก็ถามมหาเศรษฐีใหม่ว่าเธอทำบุญอะไรจึงได้มีสิ่งนี้ปรากฏเขาก็เล่าสิ่งที่เขาได้กระทำมาแล้วก็ถามพระประเจกับพุทธเจ้าองค์นั้นน่ะอยู่ที่ไหนเขาก็บอกไม่ทราบพระราชาก็ไม่เป็นไรรุ่งขึ้นพระราชาสั่งให้คนที่เป็นแม่ครัวนะจัดอาหารอย่างดีทั้งพร้อมเลยนะปูผ้าให้อย่างดีเลยในห้องของพระราชาที่เป็นห้องทานนะเขาก็เรียกห้องอะไรห้องรับแขกอะไรอย่างนั้นนะโถงใหญ่จัดอาสนะอย่างงดงามเลยแล้วท่านก็เดินไปจุดไปยกมือขึ้นกลางอากาศอาราธนาพระประเจกับพุทธเจ้าองค์นั้นเสด็จมาเรียนรัดด้วยนะไม่ต้องเดินไปนิมนต์ยกมือไหว้กลางอากาศเลยพูดดังๆเข้าพระประเจกับพระเจ้าท่านก็เหาะมาแล้วมาใกล้ๆท่านก็ลงท่านก็เดินมาแล้วท่านก็ยืนอยู่หน้าวังพระราชาก็บอกว่าถ้ามีพระสงฆ์องค์หนึ่งนะยืนมีบาตรอยู่ในหน้าประตูวังให้นิมนต์เข้ามาพอทหารเห็นปุ๊บก็เลยอาราธนาพระประเจกับพระเจ้าองค์นั้นให้เข้ามาก็ได้ประทับนั่งแล้วก็เขาก็ถวายพระทหารจนพระประเจกับพุทธเจ้าสันฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็มีอะไรสนทนาธรรมเล็กๆน้อยๆใช่ไหมตามธรรมเนียมก่อนที่จะขอพรพระประเจกับพุทธเจ้าพระประเจกับพระเจ้าท่านทราบว่าพระราชาองค์นี้เป็นใครเคยปรารถนาอะไรเรื่องราวเป็นยังไงเรื่องราวเป็นยังไงแต่ด้วยความเมตตาของพระประเจกับพระเจ้าไม่ได้ไปพูดเพื่ออะไรหรอกนะอันนี้ท่านทราบอยู่แล้วในญาณของพระองค์ทราบก็เห็นว่า กษัตริย์องค์นี้เป็นผู้ปรารถนาซึ่งพระโพธิญาณเราจะทำกริยาแห่งบุญของท่านให้สำเร็จผลให้จงได้ในอนาคตกาลพระประเจกกับพระพุทธเจ้าท่านก็เข้านิโรธสมาบัติ15วันพามาแล้วไปปล่อยกันนะใครปล่อยก็ปล่อยไปปล่อยไปฟังไปก็ได้ลงไป15วันก็นั่งอยู่อย่างนั้นนะจนครบ15วันแล้วก็ออกจากนิโรธสมาบัติทุกวันที่ท่านเข้าพระราชาจะเอาอาหารมาถวายทุกวันพอหมดเวลาปั๊บก็เอาอาหารนั้นออกทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันเลยจนครบ15วันไม่ฉันแต่ด้วยความเคารพเวลาถวายพระพุทธรูปอย่างเงี้ยพระองค์ไม่ได้ฉันเข้าสมาธิจะเป็นการบูชาก็มีทั้งดอกไม้ของหอมบทของหอมละเอียดอะไรนะทุกอย่างทำเหมือนกับท่านแบบมีปกติถึงเวลาต้องฉันพระทหารเขาก็เตรียมอาหารจัดอย่างดีทองคงทองคำทุกอย่างเป็นทองคำหมดนะแล้วเขาถวายอานิสงส์อย่าลืมไม่ใช่อานิสงส์เป็นพระปัจเจกกับพุทธเจ้านะอานิสงส์ถวายทองคำกับพระพุทธเจ้าในสมัยนั้นนะนั้นทุกอย่างเป็นทองคำหมดตลอด15วันจนถึงวันที่15เขาก็ทำอาหารที่รสอ่อนหมายถึงว่าย่อยง่ายถวายพระปัจเจกกับพุทธเจ้าท่านพอถวายเสร็จพระราชาก็ตั้งมโนปฏิทันซึ่งความปรารถนาซึ่งพระโพธิญาณแล้วก่อนที่จะให้เอวังโหตุก็ต้องบรรยายความกันหน่อยเป็นการระลึกนึกถึงเพื่ออะไรเพื่อให้พระราชานั้นมีปิติมีความชุ่มชื่นใจว่าสิ่งนี้ได้กระทำมาไม่ใช่กระทำแต่เพียงชาตินี้แต่กระทำมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มาก่อนแล้วท่านก็ให้พรไปก็เป็นอันว่าจบสมบูรณ์